Ziņas par nepilnībām aizsardzības firmu izvēlē parādījās interneta portālā IO Observer, kura rīcībā bija nonākuši dokumenti, kas liecināja, ka daudzu miljonu eiro vērtā konkursā par iespēju nodrošināt Eiropas Savienības diplomātu aizsardzību no drošības viedokļa ļoti sarežģītās valstīs nākamajos 4 gados atkal uzvarējusi britu apsardzes kompānija Page Protective Services, kurai ir apšaubām reputācija. Kompānija šos pakalpojumus diplomātiem piedāvājusi jau vairākus iepriekšējos gadus. Pirms bija tapis Eiropas Savienības ārējās darbības dienests, un jau tad Eiropas komisija, kuras cilvēki bija sastapušies ar dažādiem nepatīkamiem pārsteigumiem konflikta zonās, rakstīja vēstules firmas vadībai norādot uz steidzami novēršamajām nepilnībām. Kompānija vainoja vairākos būtiskos pārkāpumos, tā nesot parūpējusies par atbilstošām automašīnām, bruņuvestēm un aizsardzībai domātiem ieročiem, kā arī pieprasījusi samaksu par apsargiem, kas tobrīd nemaz nav strādājuši, bet atradušies atvaļinājumā. Lai gan solīts no apsardzes firmas atprasīt nepamatot iztērētos gandrīz 500 000 eiro Eiropas Savienības nodokļu maksātāja naudas, joprojām tas nav izdarīts. Taču, lai gan kompānija Eiropas ārējās darbības dienesta izsludinātajā konkursā uzvarēja, dienesta darbinieki acīmredzot rēģējot uz šo kompānijas slikto vēsturi pēkšņi mainīja domas un to atsauc. Konkursu pilnību apturot un šīs nedēļas sākumā sarīkojot apspriedi par to, ko darīt tālāk.
The situation attracted my attention because it seems very strange that a company with a very very bad track record had just been awarded a very very big new contract.
Žurnālists Andrew Redmans, kurš uzsāka pētījumu, teica, ka britu kompānijas atgriešanās pakalpojumu piedāvātājs sarakstā bija ļoti pārsteidzošs un pirmais impulss meklēt tālāk.
If I hired somebody to build a bridge and it fell down, I would not hire them to build a second bridge. But in this case it concerns security. This company is guarding hundreds of EU diplomats in very dangerous places. It's been shown in the internal documents I obtained that they didn't do the job well. And now if they're hired again, it seems to me that there's a real risk that people will be put in harm's way.
Par to, kas šobrīd notiek, ir ļoti maz faktu, atzīst Andrew, zināms, ka ārējās darbības dienesta eksperti nedēļas sākumā ir tikušies ar visām kompānijām, kuras bija pieteikušās konkursam, arī ar kritizēto britu apsardzes firmu un lūguši iesniegt jaunus pieteikumus, kurus izvērtēs nākamo mēnešu laikā. Andrew Redmans norāda, ka visa šī situācija ir dīvaina, taču steigties ar apgalvojumiem, ka noticis, piemēram, kukuļošanas mēģinājums, viņš nevēlas.
Well. I don't really want to say that. I mean, in terms of the material I found, it just poses a lot of questions. It exposes a lot of irregularities. It poses a lot of questions for how these decisions are made and whether they're being made correctly. I'm afraid I'm in a position to answer those questions. I think that this should be done by the Budgetary Control Committee in the European Parliament. This should be done perhaps by OLAF, the EU Anti-Fraud Office, which is investigating the case. But I don't want to make any, you know, bold assertions until more facts emerge.
Arī Eiropas Savienības ārējās darbības dienestā skaidro, ka pagaidām sarunas ir procesā un īpašu pavērsienu nav. Īna Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.